ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angibingelele, ngithokoze futhi ngikwamukele engosini yethu e-fresh. NginguSibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenedict Dimet we-Christianity Works. Abanye abantu bayakuthanda ukumukela izipho, bakheke kanjalo ulimi lwabo lwansuku zonke lolo, bahlale bethi sengathi nje ngathola isipho. Bafuna ukumukela isipho sokunakwa, sokuthandwa. Abanye bamandla kulokho, kuwe kunjani? Ngakube umuntu wezipho noma cha? Uma uthanda izipho kuhle lokho, alukho lubi ngalokho. Mina nje ngokwami anginandaba noma ngizomukela yini esinye isipho sosuku lokuzalwa kumbe sikakhisimusi. Yonke impilo yami emhlabeni akuyona into kimina leyo ephambili, nokho-ke asifani emhlabeni. Kodwa nakuba ngakheke kanjalo, kwakwanesikhathi empilweni yami la khona ngangilahlekelwe yikho konke, ngingenalutho, kuma ntwayintwayi konke. Kukuleso sikhathi kanye engamukela isipho esikhethekile nesikhulu kunazo zonke, isipho esaguqula impilo yami jikelele. UPaul umpostoli ubhalele ibandla labaseKorinte emuva le kwi-1st century AD. 1 kwabaseKorinte 1 verse 7. Ukuze ningasilalelwa nasinye isiphiwo somusa, nisahlalele ukwambulwa kwenkosi yethu Jesu Kristu. Uqonda ukuthini uma ethi nasinye isiphiwo? Yebo, phela sinakho konke lokho esikudingayo, konke okusemqoka empilweni, inhlakanipho, amagalelo athile, umusa kaNkulunkulu, uthando lwakhe, njengoba sisakholwa kuJesu sonke isiphiwo. Ngisho nalowo ngokokuqala kwasemhlabeni ongenalutho, uma ekholwa kuJesu unakho, unaso sonke isiphiwo, isipho. Akhe sihlale kancane ke sisibuke lesi sithembiso lolu qobo, sonke isiphiwo. Ilokho kanye unakho uma ukholwa kuJesu, ilokho okulinde wena uma ufuna ukukholwa kuJesu, sonke isiphiwo. Yiqiniso likaNkulunkulu sethembiso sakhe leso. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.